Her begynder Marcel Prousts roman Vejen til Swan, første del af hans romansvitte På sporet efter den tabte tid, indtalt som lydbog af Fjord Trier Hansen i 1995. Om læsning af Marcel Proust. Venskabet, det venskab, som omfatter det enkelte menneske, er på sin vis en overfladisk ting, og læsningen er et venskab. Men den er i det mindste et oprigtigt venskab, og den kendsgerning, at den er et venskab med en afdød, en fraværende, giver den et uselvisk og næsten rørende præg. Læsningen er desuden et venskab, som er befriet for alt det, som gør andre venskaber så hæslige. Eftersom vi alle, vi der lever, ikke er andet end døde, som endnu ikke er trådt i kraft, er alle disse høflighedsbeviser, alle disse reverenser i vestibylen, som vi kalder ærbødighed, taknemmelighed og hengivenhed, og som vi blander op med så mange løgne, golde og trættende. Helt fra de tidligste udtryk for sympati, beundring og taknemmelighed, bemærker vi desuden, at de første ord, vi siger, de første breve, vi skriver, begynder at væve tråde om os til et net af vaner. Et veritabelt adfærdsmønster, som vi ikke kan befri os for i de venskaber, vi senere indgår, for ikke at tale om de overdrevne ord, vi i tidens løb har udtalt, vil være som veksler, som må betales, eller som vi hele vores liv må betale endnu dyrere med angeren over, at vi ikke har indfriet dem. I læsningen føres venskabet pludselig tilbage til sin oprindelige renhed. I forhold til bøgerne, ingen elskværdighed. Hvis vi tilbringer aftenen sammen med disse venner, er det fordi vi virkelig har lyst til det. Ofte forlader vi dem kun nødig, og når vi har forladt dem, plages vi ikke af de tanker, som ellers ødelægger venskabet. Hvad synes de om os? Var vi tilstrækkeligt takfulde? Kunne de lide os? Og der er heller ingen frygt for at blive glemt til fordel for en anden. Al denne uro, som hører til venskabet, udånder på tærsklen til det rene og rolige venskab, som læsningen er. Der er heller ingen ærbødighed. Vi lærer kun af det, som Molière siger, i den udstrækning, vi virkelig finder det morsomt. Når han keder os, er vi ikke bange for, at han skal kunne se det på os, og når vi er trætte af ham, sætter vi ham på plads igen, så hårdhændet, som var han ikke et geni eller en berømthed. Atmosfæren i dette rene venskab er stilheden, som er renere end ordet. For vi taler til andre, men tier for os selv. Stilheden er således ikke som ordet mærket af alle vores mangler og vores hykleri. Den er ren, den er en virkelig atmosfære. Mellem forfatterens tanke og vores egen stiller den ikke vores forskellige egoismer, der gør så stor modstand mod at underkaste sig tanken. Bogens sprog er i sig selv rent, hvis bogen, der fortjener denne betegnelse, forfatterens tanke har gjort det gennemsigtigt og har fjernet alt det, som ikke var den selv, indtil det blev dens udtrykte billede. Sætningerne ligner dybest set hinanden, for de bliver alle udtalt med en og samme personligheds unikke betoning. Derved opstår en form for kontinuitet, der ellers umuliggøres af livets forhold og af det, de tilfører tanken af fremmede elementer, en kontinuitet, som gør det muligt meget hurtigt at følge hovedlinjen i forfatterens tanke, trækkende i hans fysionomi, således som de genspejles i dette rolige spejl. Vi forstår at nyde trækkende hos hver enkelt forfatter, uden at føle behov for, at de skal være beundringsværdige, for det er en stor glæde for sjælen at opdage disse dybtliggende billeder og elske med et venskab uden egoisme, uden fraser, ligesom vi gør inderst inde. Hvis smagen for bøger vokser med forstanden, så formindskes samtidig de farer, der er forbundet med den. En selvstændig ånd ved, hvordan den skal forbinde læsningen med sine andre gøremål. For ham er læsningen ikke andet end den ædleste form for underholdning, men den er tillige den mest forædlende, til kun læsning og viden kan give ånden gode manerer. Kun i vores eget indre, i vores åndelige livs dybder, kan vi udvikle styrken i vores følsomhed og vores forstand. Men det er i den kontakt med andre sjæle, som læsningen er, at sjælens former dannes. Når alt kommer til alt, er belæste mennesker intelligente mennesker, og selv hos et geni er og bliver uvidenhed om en bestemt bog eller en bestemt omstændighed i litteraturvidenskaben et tegn på manglende intellektuel adel. Også i tankens verden består distinktion og adel i en slags frimureri i omgangen og i en arv af traditioner. De store forfattere, der har smag for og finder behag ved læsning, viser meget hurtigt en forkærlighed for klassiske værker. De forfattere, der for deres samtid fremstod som romantiske, læste næsten udelukkende klassikerne. Når Victor Hugo under samtaler talte om, hvad han læste, er det Molières navn, Horaces, Ovids og Renards navne, der hyppigst vender tilbage. Alphonse Daudet, der var den mindst boglige af alle forfattere, og som i sit så moderne og livfulde værk synes at have forkastet enhver klassisk arv, læste, citerede og kommenterede uophørligt Pascal, Montaigne, Diderot og Tacitus. Man kunne måske endda gå så vidt som til at sige, i det man ifølge denne i øvrigt mangelfulde fortolkning måske genopliver den gamle distinktion mellem klassikere og romantikere, at det er publikum, det intelligente publikum vel at mærke, der er romantisk, mens kunstnerne selv, de såkaldt romantiske kunstnere,